VOA. Tigray fi sarkabi yole saati kan socha an akkasumas paartiilee badhaadhinaa damee Tigraay irraa kan bobba'aniin bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraayitti hojii eegaluusaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Tigraay Nabiyyu Suul Mikaa'el akka jedhanitti guyyoota 40 addaan citee kan ture tajaajilli bilbilaa magaalaa Maqalee amma hojii eegaleera. Maatiin wal dubbisuu danda'eera. Barattoota yuunivarsiitii Maqalee haga tokkos dubbisuun danda'ameera jetti gabaastuun kutaa afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa Tuujubeetu dhiyeessa.
Bonabiyyu Suul Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Bulchiinsa haaraaf ijaarsa yeroo kan naannoo sanaa akkam akka ta'e qaama isa kam waliin qindoominaan hojii akka jalqaban ibsaniiru obbo Nabiyyuun.
ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የፈቀደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማንመሬ ፌዴሬሽን ኤየማ ኢርከከኔ ቦድ ማንመሬ በከቦታ ሰይራባሴ ገረሆጂ ተከሰየነም ጉዴጅራ ቡልቺንሲ ቼሮስ ቀጀልፈመ ቆጴሴ ቃሙቴ አዳዳህር ማጭሴ ሶቺ ጀልቀቡሳ ሁንዱ ቁባቀምና የሮ አማስ ናኖ ትግራይ አዳዳ ከሰት ሶቺ ጀልቀቡዳን hojii tasgabbeessuuf mariisisuu hojjetaa uummatichis naaftaa ka jedhe hooggansa ofiisa akka filatu gochuudhaan bifa kanaan caasaan bulchiinsa diigamee bulchiinsa yerootiin bakka buusuudhaan uummati akka hin rakkanne gochuuf tajaajila mootummaa biraa argatu akka hin dhabne gochaa jirra. Nutis akka paartii badhaadhinaatti keessatti hirmaataa jirra. Paartilee kabiroof qaama adda addaa hirmaachisuudhaan bu'aa gaariin argamaa jira jedhan. Hojjettoonni hedduun gara hojii isaaniitti akka deebi'an quba qabna ka jedhan obbo Nabiyyuun daldalawwanis banamanii hundumtuu gara hojiitti deebi'aa jiraa jedhan. Tajaajilli ibsaa hanga kaleessaatti magaalaa Maqaleef naannolee hanga tokko keessaa jalqabamuusaa dhageenyee jirra. Maqalee irraas bilbilli bilbilamaa ture. Gareen uwwahaat bu'uura misoomaa mancaasee deemus sadarkaa biyyaatti birmannaan godhame bu'uurawwan misoomaa kun hojiitti akka deebi'an ta'ee jira. Torban kana rakkoon bu'uura misoomaa irra hedduun guutummaadhaan haalli itti furamu mijataa jira jedhan. Tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef qulqulleeffachuu waan hin dandeenyeef haleellaan samiirraan geggeessamaa ture. Dhiittaan mirga namaa hedduunis raawwatamaa akka turetu ibsamaa ture. Haleella samiirraan raawwatame jedhameen miidhaan dhaqqabe hagam isa jedhuuf obbo Nabiyyuun akkas jedhan.
Egaa
hojii seera kabachiisuu innaa hojjetamu wareegama gaafatu ni jiraata. Wareegama sana baasuudhaafis boodatti hin jedhamu. Haa ta'u malee raayyaan waraanaa of eeggannoodhaan socho'ee hanga waggaa 20-23 oliif dhala uummatichaa ta'e waliin jiraachaa waan tureef hojii isaa idileetiin ala hojii uummataa hedduu kan hojjete yoo ta'u duulli sunis of eeggannoo guddaadhaan waan hojjetameef miidhaan hagas ga'uun dhaqqabnee jedhan. Tajaajilli bilbilaa guyyoota 40 oliif addaan cite bakkatti erga deebi'ee booda barattoota yuunivarsiitii Maqalee hanga tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiisee jira. Kanneen keessaa tokko mooraa Ardii jedhamu keessaa barattuu injinariingii kataate Loozaa Masfiin turtii ishee yuunivarsiitichaa akkasitti ibsite. Yeroon isaa xiqqoo rakkisaa ture. Nuyi garuu baay'ee nagaa turre. Dhiphinni maatii hedduu nu yaaddessaa ture. Sagalee meeshaan dhageenya turre. Inni xiqqoo nama jeeqa. Kanarraan kan hafe uummaticha waliin haala baay'ee gaarii dabarsine. Amma guyyaa lama dura tajaajilli bilbilaa banamee jennaan maatii waliin wal argineerraa jette. Haleellaan samiirraan magaalattii irratti geggeessamaa ture ka jedhu gabaasii dhagahamaa ture. Haleellaan akkasii raawwatee yoo ta'e gaafatamtee Loozaan innaa deebistu haleellaa utuu hin ta'in sagalee jeettiiwwanii dhagahaa turre. Dhukaasa madfiifaa dhagahamaa ture jette. Rakkoon nyaataa isaan mudate yoo ta'e gaaffii gaafatamteef hojjettoonni waan hin jiraanneef ofii bilcheeffannee nyaachuurraan kan hafe rakkoo nyaataas bishaaniis nu mudannee jette. Erga raayyaan ittisa biyyaa seenee qabee nageenyi magaalatti haala gaarii irra jira. Uummatis ba'ee galaa uummatichis jaalalaaf kunuunsa addaa nuuf gochaa ture ofitti hir'isee uummata nama nyaachisu ture jette Loozaan. Barataan yuunivarsiitii Maqalee kabiroon konkolaataa maatii Riyaasaatiin Finfinnee seene keessaa tokko Naatnaayilaas Chaalaw jedhama. Barattoonni dhalattoota Tigraay dabalate walii walii isaa eegaaf keessummeessaa akka ture dubbata Naatnaayil.
Ani
yoon dubbadde kan natti tolu tokko keessaa bakka biraatti barattoonni dhufne jirra. Dhalattoonni Tigraayis turan. waan nama gammachiisu barataan barataattin bu'u. Kan nuti wal gaafataa turre maatiin isaanii nagaa ta'uuf kan keenya nagaa ta'u isaaniiti. Fakkeenyaaf ijoolleen Tigraay nyaata nu dhiyeessaa turani. Inna magaalaatti baan uummata ofii isaatiyyuu maallaqa hin qabne rakkataa jiru nu yaachisaa turan. Innumaayyuu daran akka walitti siqnuuf wal barru wal gargaaru nu godhe.
Jedhe jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.